We used to have three different aircraft types, and we changed when the crisis came.
Ja līdz šim kompānijas flotē bija trīs veidu lidmašīnas, tad izējai no krīzes esam nolēmuši izmantot tikai vienu modeļu lidmašīnu, Airbus A220-300, kas ir modernākais un jaunākais lidmašīnas modelis pasaulē. Mūsu flotē jau pat labeni ir 25 šī modeļa lidmašīnas. Tas atbilst šī brīža lidojuma intensitātei, bet mums nākotnē būs jāaug un plāns ir palielināt floti līdz 50 lidmašīnām, jo ar pašreizējo apjomu no krīzes neiziesim. Tomēr, lai izietu no krīzes, ir nepieciešama stratēģija un mūsu ieceres ir apkopotas biznesa plānā. Viens no mūsu mērķiem ir Rīgas lidostu padarīt par lielāko Baltijas valstu konkurencē un tā būtu kā tranzīts uz citiem galvmērķiem visā pasaulē. Piemēram, pasažieris atlido no Hamburgas uz Rīgu, te uzkavējas tranzīta nolūkā un pēc tam lido uz Tbilisi.
But you don't stay in Riga, you are transferring and then you are flying to Tbilisi.